Recently, a billboard in Salt Lake City caught my eye.
Man uzmanību piesaistīja kāds plakāts. Uz tā tika reklamēts mēbeļu un interjera dizaina uzņēmums. Plakāts vēstīja: apkalpojam labākās mājas Salt Lake Cityjā. Vēstījums raisīja jautājumu: kādas ir labākās mājas? Es domāju par šo jautājumu, īpaši attiecībā uz bērniem, kurus kopā ar savu sievu Keitiju esam uzaudzinājuši, un bērniem, kurus mūsu bērni audziņ šodien. Tāpat kā citi vecāki, mēs uztraucāmies un lūdzām par savu ģimeni. Mēs joprojām to darām. Mēs sirsnīgi vēlam viņiem to labāko. Kā viņi un viņu bērni var izveidot labākās mājas? Esmu aizdomājies par to baznīcas locekļu mājām, kuras mums ar Keitiju ir bijusi privilēģija apmeklēt. Mēs esam bijuši mājās pie baznīcas locekļiem Korejā un Kenijā, Filipīnās un Peru, Laosā un Latvijā. Ļaujiet man dalīties četros novērojumos attiecībā uz labām mājām. Pirmais. No tā kunga perspektīvas, labāko māju izveide ir cieši saistīta ar to cilvēku personīgajām īpašībām, kuri tur dzīvo. Mēbeļa aprīkojums, īpašuma vērtība vai cilvēka sociālais status, kam šīs mājas pieder, nekādā svarīgā vai ilgstošā veidā nepadara šīs mājas par labām. Jebkuras mājvietas labākā īpašība ir Kristus tēls, kas atspoguļojas mājas iemītniekos. Svarīgākais ir mājas iemītnieku dvēseles interjera dizains, nevis fizisko lietu izkārtojums mājās. Šīs Kristus īpašības tiek iegūtas laika gaitā. Apzināti virzoties uz priekšu pa derību taku. Kristum piemītošās īpašības izrotā to cilvēku dzīvi, kuri cenšas dzīvot labestīgi. Viņi piepilda savas mājas ar evaņģēliju gaismu, neatkarīgi no tā, vai viņu grīdu klāja dubļi vai marmoras. Pat ja esat vienīgais savā mājsaimniecībā, kurš seko pavēlē meklēt šādas lietas, jūs varat sniegt ieguldījumu savas ģimenes mājas garīgajā labiekārtošanā. Mēs sekojam tā kunga padomam, organizējieties, sagatavojiet katru nepieciešamo lietu un izveidojiet namu. Organizējot, sagatavojot un izveidojot mūsu garīgo dzīvi, nevis mūsu nekustamo īpašumu. Ja mēs pacietīgi turpinām iet pa glābēju derību taku, mūsu mājas kļūs par godības namu, kārtības namu un dieva namu. Otrais. Labāko māju iemītnieki katru dienu atvēl laiku svēto rakstu un mūsdienu praviešu vārdu studēšanai. Prezidents Nelsons mūs ir aicinājis izmainīt un pārveidot mūsu mājas caur evaņģēlijas studēšanu. Saskaņā ar viņa aicinājumu labākajās mājās norit maigs un būtisks personīgās pilnveides un mūsu vājību pārveidošanas darbs. Ikdienas grēku nožēlošana ir pārveidošanas rīks, kas mums palīdz būt mazliet laipnākiem, mīlošākiem un saprotošākiem. Svēto rakstu studēšana mūsu tuviņu glābējiem, kura dāsnā mīlestība un žēlastība mums palīdz pilnveidoties. Bībele un mormonu grāmata vēstīja par ģimenēm, tāpēc nav nekāds brīnums, ka šie dievišķie raksti ir nepārspējams rokas grāmatas labāko māju radīšanai. Tie apraksta vecāku raizes, kārdinājumu briesmas, taisnīguma uzvaru, pada un pārpilnības pārbaudījumus, kā arī kara šausmas un miera svētības. Svētie raksti atkal un atkal atklāja, kā ģimenes gūst panākumus, ja dzīvo taisnīgi, un kā cieši neveiksmi, izvēloties citu ceļu. Trešais. Labās mājās sekotā kunga labākās mājas paraugam. Templim. Templi celtniecība sāks ar vienkāršiem soļiem, teritorijas attīrīšana un zemes līdzināšana. Šie sākotnējie poliņi pamatu sagatavošanā var tikt salīdzināti ar pamatu baušļu pildīšanu. Baušļi ir pamats, uz kura tiek celta māceklība. Nepārtraukt māceklība mums palīdz kļūt stingriem, nelokāmiem un nesatricināmiem. Kāds ir templi tērauda karkas? Pateicoties šim stingriem karkasam, tas kungs var sūtīt savu garu, lai mainītu mūsu sirdi. Varana sirds pārmaiņa ir kā skaistu dekoru izvietošana templi iekšpusē. Ja mēs paliekam ticībā, tas kungs pakāpeniski mūs maina. Mēs līdzināmies viņam savā izskatā un sākam atspoguļot viņa raksturu skaistumu un mīlestību. Ja mēs līdzināmies viņam, mēs jūtamies kā mājās viņa namā. Viņš jutīsies kā mājās mūsējā. Mēs varam saglabāt savu māju ciešo saikni ar viņa namu, esot cienīgi un paliekot cienīgi tempļa rekomendācijai, kā arī pielietojot to tik bieži, cik bieži to ļauj mūsu apstākļi. Ja mēs tā darām, tā kunga nama svētums ir arī mūsu mājās. Netālu atrodas majestātiskais Salt Lake templis, templi cēla pionieri, ar vienkāršiem instrumentiem, vietējiem materiāliem un nebeidzami smagu darbu. No 1853. līdz 1893. gadam agrīno baznīcas lodzekļi ieguldīja zināšanas inženierzinātnē, arhitektūrā un interjera dizainā un radīja šedevru, ko atpazīst miljoniem cilvēku. Ir pagājuši gan 330 gadi, kopš templis tika iesvētīts. Templi projektēšanā izmantotie inženieri zinātniskie principi ir aizstāti ar jaunākiem, drošākiem standartiem. Nespēja uzlabot templi inženieriju un uzlabot konstrukciju vājās vietas nodot pionieru uzticību, kas izdarīja visu, kas bija viņu spēkos, un tad atstāja gādību par templi nākamajām paudzēm. Baznīca ir uzsākusi 4 gadu restaurācijas projektu templi konstrukciju un seismiskās izturības uzlabošanai. Tiks nostiprināts pamats, grīdas un sienas. Tiks pielietots labākās mūsdienās pieejamās zināšanas par inženieru zinātni, lai templis atbilst mūsdienu standartiem. Mēs vizuāli neredzēsim šīs struktūrālās pārmaiņas, taču to ietekme būs reāla un svarīga. Veicot visu šo darbu, tiks saglabāts templis skaistās interjera dizaina iezīmes. Mums vajadzētu ņemt par piemēru Salt Lake tempļa renovāciju un veltīt laiku savas garīgās inženierijas novērtēšanai, lai pārliecinātos, ka tā ir sakārtota. Periodisks pašnovērtējums kopā ar jautājumu tam kungam, kā man vēl trūkst, var palīdzēt katram no mums, veicinot labāko māju izveidi. Ceturtais. Labas mājas kalpo par patvērumu no dzīves vētrām. Tas kungs ir apsolījis, ka tiem, kas pilda Dievu baušļus, veiksies tai zemē. Dieva dota veiksme ir spēja virzīties uz priekšu par spīti dzīves problēmām. 2002. gadā es guvu svarīgu mācību attiecībā uz problēmām. Atrodoties Ansjonsā, Paragvajā, es tikos ar pilsētas stabu prezidentiem. Tajā laikā Paragvajā bija dziļa finansiālā krīze, un tas sagādāja grūtības daudziem baznīcas locekļiem, kur nespēja savilkt kopā galus. Es nebiju bijis Dienvidamerikā kopš savas misijas, un es nekad nebiju bijis Paragvajā. Tā reģiona prezidijā es biju kalpojis tikai dažas nedēļas. Raizēdamies par savām spējām dot vadošas norādījumus šiem stabu prezidentiem, es aicināju viņus padalīties ar to, kas viņus stabos norit labi. Pirmais stabu prezidents man pastāstīja par to, kas norit labi. Nākamais uzskaitīja, kas norit labi, un pieminēja dažas problēmas. Kad mēs nonācām pie pēdējā stabu prezidenta, viņš runāja tikai par virkni satraucošiem izaicinājumiem. Kad stabu prezidents izskaidroja situācijas nopietnību, es arvien vairāk biju nobažījies. Gandrīz izmisis par to, ko es varētu sacīt. Kad pēdējais stabu prezidents pabeidza savu sakāmo, man prātā ienāca doma. Elder Clayton uzdod viņiem šādu jautājumu. Prezidenti, no tiem baznīcas locekļiem jūsu stabos, kuri maksā pilnu desmito tiesu, maksā dāsnus gaveņas ziedojumus, tur godā savus baznīcas aicinājumus. Katru mēnesi apmeklēja ģimenes kā mājaskolotāja vai kalpojošās māsas. Notur ģimenes mājvakars, studēja svētos rakstus un katru dienu ģimenei saka lūkšanas. Cik daudziem no šiem baznīcas locekļiem ir tādas problēmas, kur viņi nevar atrisināt paši, bez nepieciešamības iesaistīt baznīcu viņu problēmu risināšanā? Reaģējot uz saņemto pamudinājumu, es uzdevu šo jautājumu stāvu prezidentiem. Būdam pārsteigti, viņa klusumā paskatījās uz mani un tad sacīja Pues ninguono, kas nozīmē tādu nav. Tad viņi man pavēstīja, ka nevienam baznīcas loceklim, kas visu to dara, nav tādu problēmu, kuras viņi nespētu atrisināt paši. Kāpēc? Jo viņi dzīvo labākajās mājās. Pateicoties viņu uzticīgajai dzīvei, viņiem bija spēks, vīzija un nepieciešamā debesu palīdzība, lai izturētu un pārdzīvotu ekonomiskos satricinājumus savā dzimtajā zemē. Tas nenozīmē, ka taisnīgie neslimos, necietīs nelaimes gadījumos, nepieredzēs izaicinājumus biznesā vai nesaskarsies ar daudzām citām grūtībām dzīvē. Mirstīgajā dzīvē vienmēr ir izaicinājumi, taču es atkārtot esmu novērojis, ka tie, kas cenšas paklausīt baušļiem, tiek svētīti ar mieru un cerību, spējot virzīties uz priekšu. Šīs svētības ir pieejamas ikvienam. Ik visur. Dāvids paziņoja, ja tas kungs namu neuzceļ, tad darbojas velti. Neatkarīgi no tā, kur jūs dzīvojat, kā izskatās jūsu māja un lai kāds būtu jūsu ģimenes sastāvs, jūs varat izveidot vislabākās mājas savai ģimenei. Jēzus Kristus atjaunotais evaņģēlijs nodrošina plānu šādām mājām. Labais ir teicams inženieris, celtnieks un interjera dizaineris. Viņa projekts ir mūsu dvēseles pilnveidošana un mūžīgā laime. Ar viņa mīlošo palīdzību jūsu dvēsele var būt tāda, kādu viņš to vēlas, un jūs varat būt par labāko sevis versiju, labākās mājas. Es pateicībā liecinu, ka mūsu Dievs un Tēvs dzīvo, viņa dēls, tas kungs, Jēzus Kristus, ir visas cilvēces glābējs un pestītājs. Viņa mūs mīl pilnīgi. Pēdējo dienu svēto Jēzus Kristus baznīca ir tā kunga valstība uz zemes. Mūsdienās to vada pravieši un apustuļi. Mormonu grāmata ir patiesa. Viens no atjaunošanas augļiem ir zināšanas, ka ģimenes var dzīvot mūžīgi, pilnīgā priekā, labākajās mājās. Jēzus Kristus vārdā. Āmen.
In the name of Jesus Christ. Amen. Amen. Amen.